Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Jun leta gospodnjeg 6943. Manastir Blagoveštenje. Čovjek koji za lutalom ljubazno pokaže put, postupa kao da svetiljku sa svoje svetiljke pali. I ništa manje mu ne svetli što je drugom upalio, kaže Ciceron. A to se odnosi na tebe, dragi moj Jakove, koji tako marljivo i čitko pisariš sve moje reči umjesto mene, jer mene moje ruke više ne slušaju. A toliko sam toga za života napisao i nacrtao, pa se još ne mogu načuditi da me više ne služe. No hvalan si i što ne stružeš tuđe hartije zbog mene, kao što neki to rade. Tugaljivo je gledati kako se tuđe misli brišu i trud onih koji su ih zabeležili samo zbog nedostatka listova. Tim gore što one mogu biti jedino što je čovjek za sobom ostavio, što mogu biti vrednije od onih koji se preko njih zapisuju. Jer uvek sam govorio da čovjek za sobom mora ostaviti nešto više od stare krstače ili obeleženog kamena zabodenog u zemlju, a makar pisanu reč po kojoj će ga neko upamtiti. I upamti, smrt samo donosi, a zaborav ubija. Vrednik si, Jakove, što si onako brzo dopunio moje pisanije, pa smo završili prvu knjigu, a sad si pisanku spremio za drugu. No, iako čutke pisariš i retko zapitkuješ, nekad ti se oči smeju. Pa ne znam, smešan li sam ti ja ovako star i onemoćao, ili ono što ti u pero govorim. Ne veruješ u sve što si zapisao. Možda bi ipak da sastružeš neku moju hartiju. Mene vređaj, ali reči mi ne diraj. Kažeš da je bajoslovno. Jesi li ikad čitao Platonovu Republiku, Jakove? Raspravu u istini između Sokrata i Glaukona. Nisi još stigao. Nađi si vremena za Sokrata, jer imaš tada naučiš od tog čoveka kojeg je proslavila jedna čaša otrova. No zamisli ovo, mladi moj Jakove, pa mi odgovori šta misliš. Dok sam u adu bio zarobovan i kad su me todorci mučili na svakojake načine, ti bezdušnici su me skoro uvijek držali vezanog za nekakvo drvo koje oni zovu kav. Kao i svaka živuljka dole, i ono je smislilo način kako da se odbrani od raznih napasti, pa je obavijeno trnavom puzavicom. A ti zarobitelji vezuju sve svoje žrtve za takvo drveće, koje siroto nema bujnu krošnju niti lepo lišće, nego je kržljavo i jadno. Kad te tako vežu, njegovo trnje ti se ureže u telo i kako god da se pomeriš, cepa ti kožu ili otkida meso. Tako naučiš da se ne mičeš, pa se kako znaš i umeš svikneš na taj bol. Samo gledaš ispred sebe. Zamisli da ceo život tako provedeš. Jesi li zamislio čudnog li prizora i čudnog li zaroba, kažeš? Takvi zarobi ne bi mogli jedni druge da vide, već samo da se čuju. Nekad ne bi znali ni odakle glasovi dolaze, niti čiji su, nije li tako? Jeste. Ne bi znali ni da postoji spoljni svet, ni sunce, ni zelenilo, ni drugi ljudi, već samo utvare koje vide ispred sebe. Nije li tako? Da. Zamisli sad da se jedan od njih oslobodi, da ustane, da okrene glavu i krene ka izlazu iz tog pakla. Osjećao bi bolove, nesvesticu, mutilo bi mu se pred očima i ne bi mogao da razaznaje predmete oko sebe. Šta bi on pomislio da mu neko kaže da postoji jedan drugi svet gdje žive normalni ljudi, ne utvare i ubijači? Ne bi li možda pomislio da je tako nešto ipak moguće sad kad je počeo da gleda sve oko sebe? Verovatno. Zamisli sad da ga neko odvuče u spoljni svet na jako sunčevo svetlo. Ne bi li ga ono zaslepilo i sprečilo da bilo šta vidi? Da bi od bola morao da zažmuri,
sigurno ne bi ništa video. Morao bi dakle da se svikne pre no što počne da razaznaje stvari na gornjem svetu. Prvo bi video senke, zatim ljudske prilike i odraze u vodi, a tek kasnije same stvari. Zatim bi mu bilo lakše da posmatra noćno nebo, mesec i zvezde, nego dnevno sunce. Svakako. Na kraju, oči bi mu se svikle na sunce i mogo bi da se nagleda prirode u njenoj punoj lepoti. Da, nema sumnje. Shvatio bi da je sunce to koje donosi godišnja doba i kontroliše sve u vidljivom svetu i da je na neki način uzrok onoga na što su on i njegovi drugovi sviknuti da gledaju dole. Takav zaključak se nameće. Kad bi se setio svog doskorašnjeg života, sigurno bi sad bio srećan, a žalio bi ostale. Ne bi li bio spreman na sve teškoće novog života samo da se ne vrati starom verovanju i životarenju u adu? Prihvatio bi svaku sudbinu, samo ne onu. Zamisli sad da ga vrate u ad i vežu za isto drvo. Oči bi mu se ispunile mrakom i senkama. Trebalo bi mu vremena da se svikne na tamo. Ostali bi mu se smejali što je otišao gore, jer je samo oslepeo i namučio se. Rekli bi mu da nije bilo vredno tolikog truda i ne bi popustili pred njegovim ubeđivanjem da je gore jedan lepši svet. Kako da mu veruju kad se vratio slep? I da on pokuša da ih oslobodi i da ih povede gore, oni bi ga verovatno pre ubili nego dozvolili da ih gore odvede. Da, tako je. Razuman čovjek će se setiti da oči mogu dvojako biti zbunjene promjenom iz svetla u tamu i iz tame na svetlo. Jednako će priznati sebi da se isto dešava i čovjekovoj duši. Slažeš se? Ovako su isto raspravljali Sokrat i Glaukon, pa će ti biti lakše da shvatiš njihovu diskusiju kad je budeš čitao. Sad kad si se u svemu složio sa mnom, kao Glaukon sa Sokratom, ne misli loše i ne smeji se u sebi. Istina čovjeka uvek gleda u oči, no on nekad ne može niti želi da joj uzvrati pogled, jer pre svega mora sa sobom da raščisti i prizna da je grešio. A to je često teže nego lagati sebe. Kad sam pre više leta na svojim putešestvima po Grčkoj obišao drevno proročište Delfi, imao sam prilike da se nagledam tih starih, porušenih hramova i razorenih zidina. Ratovi su se vodili zbog samo nekoliko reči proročicinih koji bi molioci izgovorila. Gradovi su goreli i ljudi ginuli na jedan njen mig. Pa ipak, od svega toga što sam video i čuo o tom mestu, jedna sitnica mi je ostala urezana u glavi i progoni me već decenijama. Neko je na jednom kamenu Apolonovog hrama urezao na grčkom reči spoznaj sebe. Je li ta ruka bila božanska ili smrtna, ne znam, niti ko to zna, ali te dve reči još stoje i dok se okolno kamenje pretvara u prah, one prkose vremenu kao da nose najvažniju poruku čovjeku, kao da ga opominju i podsjećaju da se rešenje svih zagonetki nalazi u nama samima. Možda je grčki mislilac Protagora iz Abdere video te reči kada je rekao čovjek je mera svih stvari. Utoliko više kad može da izdrži i strpi ono što goli kamen ne može. I takvim rečima ja kraljeviću Marku i časnom skupu u Jastrebini započeh pričati svoje dogodovštine u adu za koje su svi čuli, ali čije pojedinosti niko nije znao. Neka se stvore mesto i vreme za pripovedanje bolje nego što si hteo. A stari dvor zmaja od Jastrebca beše taman za priče o junaštvu o patnjama i nadama običnih ljudi. U tišini velike dvorane, vitezovi se zajedno sa ženama i decom nalaktiše i upijaše svaku moju reč. Beše pravi čas, jer dah ada beše nad nama i ja osjetih kao da moje stare sledi opet krvare.
Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Epizoda prva. U adu. Proleće je te godine došlo ranije. Snegovi se otopili, putljage prosušile, samo su reke i potoci nadošli. Da je šuma stigla da ozeleni, čovjek bi pomislio da proleće uveliko traje. Zato valjda nas, petoricu monaha iz Banjske, poslaše u Petrovu da odnesemo ponešto od crkvenih knjiga, tamjana i drugih pomagala. Možda nas to lepo vreme očara i pređe, pa svi zaboravi smo da se po običaju nikud ne ide na Todorovu subotu. Pogotovo kad se smrkne, kad ni prst pred nosom ne vidiš. Ipak, nas petorica s dva magarca krenu smo čim je odanilo. Kako ne žuri smo, a s magarcima to ne vredi ni pokušati, računa smo da ćemo stići već preko sutra do podneva. A kako to beše kratak put, nema da smo strah od razbojnika ili drugih lopužara. Usput smo stalno sretali trgovce, odrede vojske i svakojake druge putnike, dobronamernike. A možda nas je ipak bilo 7 magaraca. Putljaga je krivudala uz reku Plakaonicu koja je hučala zbog vode nadošle od brzo istopljenih snegova. Leti si mogao jedva da je čuješ, ali zato u proleće umela je da preplavi ili da odnese pola obale. Od nas petorice nisi mogao znati ko je od koga bio mlađi. Svi bejasmo siročad, pa nam nisu znali ni broj leta. Crkva nas je prihvatila kao majka, ali odgajila kao maćeha. Strogoća beše velika, ali tako je moralo biti. Niko se nije vajkao. Pa ipak, mislim da je od svih nas Manasije bio najmlađi. Bar je tako izgledao. Ako je meni bilo 20 leta, njemu beše verovatno 17. Bio je najniži i najmršaviji, kost i koža. Ćosav toliko da ga svi zadirkiva smo da neće imati bradu kad izraste u monaha. Imao je blaženo lice i mile oči, pa izgledao kao neki lik sa naših fresaka u Banjskoj. A glas što je imao, anđelski, pevao je lepše od svih. A često bi iguman tražio da samo on peva. Za Simeona i Vojmira se govorilo da su braća jer su pronađeni zajedno. Doduše i lični su, kako po izgledu, tako i po duši. Možda behu nešto stariji od mene. Obojica jaki, visoki, nimalo nisu bili za monahe, više za kovače i oružare. Voleli su da se takmiče sa drugima u šta god stiglu. Važno je bilo da je u pitanju skakanje, trčanje ili obaranje ruku, ili neko lomatanje. Sve što beše nepoželjno u Banjskoj i nedolično za sveštenike. Nisu se dali nikako ukrotiti. Nekoliko puta im pretiše izbacivanjem, a ni kažnjavanje nije pomagalo. Pa ipak, behu vredni kao pčele i nisu bežali od napornog rada. Čini mi se da su to više voleli nego da služe u crkvi ili se mole. Behu crnomanjasti i nosati, a Vojmir imade i klempave uši. Trusen beše sasvim drugačiji. Večito je držao brojanicu u rukama i ako ne bi učestvovao u razgovoru, na njegovu sreću, molio bi se u sebi i samo bi usnama mica. Možda razlog tome beše što je bio bolešljivko, pa je u molitvi nalazio utehu i snagu. Ako nije kašljao, onda je kijao.
Ako nije čopao na levu nogu, onda bi vukao desnu. Svakda mu je jadno me nešto falilo, pa mu bratija nije ni davala teške poslove. I tako se nas, pet magaraca, hoću reći mladih monaha, uputi smo na Todorovu subotu u Petrovo, ali ni sanjali nismo gde ćemo završiti. Prvu noć prenoći smo pod novrha Zminjak, na izvoru same reke Plakaonice. Lepo mesto, da samo poželiš da ga vidiš. I htedo smo da uživamo u njemu sami, bez starešina koji nam dišu zavrat ili stalno zanovetaju, pa lepo naloži smo vatru, povadi smo ono malo sira, luka i pogače što poneso smo za put i vrlo brzo se oraspoloži smo. Tako provedo smo veče u šali i za dirkivanju, pa kad okasni, mi i polega smo jedan uz drugog da nam bude toplije. Uskoro zaspo smo uz pucketanje vatre i žubor vode. U neko doba noći, nešto nas zlobrzo savata, pa ne stigo smo propisno ni oči da otvorimo, a kamoli da zinemo, da zapomažemo. Sećamo se nekih nakaznih lica u mraku, jakih ruku i još jačih udaraca. Odmah se ne svestih u jednom trenutku, ne znam dok sanjam li ili to beše java. Zato me kasnije probudi neko drmucanje, a zatim nesnosan snag neke životinje i leden vazduh. Oko mene suda bi mrak, pa ne videh ništa, ali osetih da sam prebačen preko leđa neke životinje koja me nosi. Obuze me jaka zimoća. Po odjeku koraka shvatim da smo u nekoj pećini. Ćutim i pravim se da spavam, jer ne znam ko su mi zarobitelji što smeraju sa mnom. A ostaloj, brati, ne znam ništa. Ne znam šta me spopada. Od straha ne mogu da razbistrim misli. Kome i kuda vodi, ne znam. Ali svakako nije dobro. Teško je u mrklom mraku nagađati koliko je vremena prošlo. Ali neću pogrešiti ako kažem da je prošlo bar 6 časova od kako sam se probudio.
Oče naš, koji si na nebesima, Druse, dobro je, živ si.
I živa. Drusen učuta. Činilo se da smo tako u nedogled nošeni, već promrzao pomislih da neću još dugo izdržati, jer ne mogah da osetim vezane ruke i noge, kad u daljini mrak stade da ustupa pred svetlom. Obradovah se tome, ali nakratko, jer me obuze strah kad počeh da razaznajem svoje zarobitelje. Koliko mogah da vidim, 10 todoraca sa svojim halama kretaše se u koloni prema jednoj osvetljenoj dvorani. Todorce dotad nisam video, već sam slušah razne priče u koje naravno ne verovah. Ništa manje strašne ne behu njihove ale. Ona koja je išla iza mene i nosila Trusena nije odvajala pogled od mene i stalno mi se gezila i oblizivala se. Vidim da bi me najradije rastrgla. Todorac koji ju je vodio beše jeziv, pa se plaši da ga gledam. Sve vreme žmirkah praveći se da sam u nesvesti. Tako mi polako prilazi smo svetlu, pa nam se oči sviknuše. Čudesa se nižu, pa jadne oči ne mogu da veruju. Kao da sam u nekom drugom svetu. Uđe smo u jednu veliku pećinu, obasjenu bakljama, a u njoj popločan pod, pa neki zidovi se nižu na sve strane. Čak se jedna kamena stražarska kula oko koje ide stepenište nadvila iznad naših glava, a njome šetaju iste strašljive prilike. Vidim da su to neki laguni koje su gradile valjda ove spodobe i da se po njima kreću u velikom broju. Ne znam da li ih je bilo ko stotinu više ili manje, ali gužva beše velika, a ponajviše beše okovanih ljudi. Uglavnom stajaše uza zidove sa svojim čuvarima, a iz drugih tunela i dalje pristižaše ili odlaziše kolone kao što naša beše. Ponekog bi mrtvog čoveka neko dodneli, a u jednom ćošku videh kako se nekoliko ala naslađuje rastržući nekog jadnika. Užas ugledam, pa ne znam jesam li umro, a ovo je pakao. Ne znam što da se nađem, sem što vidim da smo u zemljenoj jutrobi. Gledam Todorce kako pričaju među sobom i ne razumem jezik. Čaba oni nešto govore ljudima, ali po pokretima ruku i udarcima znaš na šta te teraju, pa slušaš. Zidovi goli, samo nose baklje, ne znaš šta je s druge strane i kuda vode prolazi. Tako nas donesuše jednog praznog mesta, pa nas Todorci izbaciše s leđa ala na kameni pod. Drugi nas uzdreku i viku prihvatiše, pa sadoše da nam skidaju užan i stavljaju lance na ruke i noge. Grubo nas okretaše i bacaše kako im se prohte. Šibaju nas da nas dovedu u red. Vidim da je bratija još na okupu, svi čitavi i modri, a poneko kao trusen i krvave glave. Baciše nas na posledku za zid, pošto su nas dobro išibali, pa jedan čuvar stade da se šetka kraj nas. Kad bolje osmotrih oko sebe, primetih da su zarobili sve muške glave, da nema žena, ni hvala Bogu dece, nema ni staraca, a ponekog koga bi izdvojili, vidim da su odvodili i bacali svojim alama, da ih proždeju. Ipak, u toj sprci mogao sam nazreti red i beše mi konačno jasno šta nam se zbiva. Bili smo roblje koje se odavde nekud vodi. Mogah da vidim kolone okovanih zaroba kako predvođeni Todorcima s bakljama, nalama, zamiču u dva tunela. Ovi neljudi mogaše sve da vide po mrklom mraku, ali kako roblje ne može, moraše da obasjaju putljegu da ne bi polomilo nogi. Vidim da zdrave i nepovređene ne ubijaju, već samo one koji ne mogu da nastave dalje ili im nisu po volji jer im se čine starim i nemoćnima za rad. U to nam nekoliko ljudi okupanih nogu koje poteraše njihovi zarobitelji donesuše mešine da nas napoje vodom. Žednima, gladnima, ophrvanima beše ova voda slaba utaha, ali bar na malo utoli žeđ. Ne smedoh ništa da pitam vodonošu, ali mu u očima vidim očaj, pa ne znam da li su bolje prošli oni bačeni alama ili mi. Ubrzo stigoše drugi Todorci na alama, pa stadoše nešto da naređuju našim čuvarima. Podigoše nas na noge i provukoše među nas jedan dugačak lanac. Očas nas poteraše ka jednom mračnom prolazu. Uz nas dođoše bakljonoše, pa se i mi zaputismo za drugima, ko zna kuda. Moraš da hodaš i pratiš čelnog Todorca, jer mu je za alu vezan lanac. Ako se spotakneš i padneš, samo nastavljaju da te vuku i šibaju, pa samo još gore prođeš. U početku tako bi, pa smo više padali nego hodali, a zarobitelji samo viču i šibaju nas. Kad i priđe sa onom malom, a ona iskezi ubicu. Odmah smogneš snage da se pridigneš, ne bi li se samo sklonio od njenih smrdljivih čeljosti. Shvatih da moram da mislim šta radim, da se ne smem prepustiti užasu i strahu, jer ću izubijati noge, pa ako ne bude mogao hodati, mogu me samo baciti nekoj zveri. Svih 50-ak nas u koloni brzo smo to shvatili, pa smo sve ređe padali, jer gleda smo kuda koračamo. I tako to potraja, ni sam ne znam koliko. Kao što već rekoh, u tunelima ni znaš koliko je vremena prošlo, ni koliko si prepešači. Malaksa i stalno osjećaš kao i glad i žeđ, pa ni po čemu ne možeš odrediti koje je doba dana ili noći. U početku to smeta, a kasnije se svikneš. Važno je samo usredsrediti se na ono što radiš. Svi smo to brzo naučili, pogotovo što je nekoliko povređenih jadnika odmah izdvojeno i ostavljeno za nama. Prvo pomislih da u to tome možda ima sreće, jer bi čovjek mogao da se izvuče. Ali kako Todorci uvek ostavljaše one iznemogle, zaključim da se takvi ne mogu pridići na noge, a kamoli pronaći izlaz odavde. A kad još začusmo užasne krike daleko iza sebe, bi nam jasno da su te jadnike zaskočila neka druga stvorenja. Zato su nas valjda na začelju čuvala tri Todorca, da nas nešto što nas prati ne bi ščepalo. Vidim da nismo sami u ovom podzemnom svetu i da veća zver jede manju živuljku. I da se nekako oslobodim ovih lanaca, ne znam kuda bih se i kako izbavio odavde. Najpametnije je da sačuvam noge, jer mi od njih zavisi glava, i da slušam za robitelje, jer nas vode nekud gde treba živi da stignemo. I tako tabanasmo svakojakim hodnicima. Neki behu prirodne pećine, a neki behu prokopani lagumi sa čudesnim zidovima i otvorima koji su ne želim ni da znam kuda vodili. Negde bismo videli zabravljena vrata, a neretko smo prelazili preko drvenih mostova iznad zahuktalih reka koje se nisu videle u ponorima ispod nas. Huka te vode činila se kao neka zver koja se kreće i vreba pod nogama. Ne mogah da se ne čudim ovom podzemnom svetu sasvim drugačijem od našeg. Što dalje odmica smo, beše sve više svakojakih živuljki. Neke letaše kao slepi miševi, ali više sličiše pticama. Drugi put gazi smo po nekim bubama koje su nam krckale pod nogama. Sećam se da nismo smeli da stanemo, nego bi samo ubrzali korak. Nije ni čudo jer su gadno grizle i zavlačile nam se pod odeću. Čak bi i Todorci posle zastali i pustili nas da skinemo te bube sa sebe. Vidim da je našim zarobiteljima stalo da živi stignemo na odredište, pa mi to uli nadu i bar malo spokoja. Ali ne smeh previše da se nadam. Ko zna koliko smo tako tabanali. Ali kada opet počesmo da posrćemo, izgleda da je našoj vođi to bio znak da stanemo. Popada smo iznemogli na zemlju, zadihani, i samo se zgledamo. Ispred mene beše Manasije, a iza Trusev, obojica na izmaku snage. Ćutimo, ali oči nam sve govore. Šta bi čovjek uopšte mogao da kaže? Sakukamo li, Todorci će nas tući, pa će biti još gore. Jedan od njih krenu redom i nosi mešinu s vodom. Svakoga pusti da otpije nekoliko butljaja, pa mu je otme i da sljedeće. A oči mu samo sevaju. Ogroman je. Glavu da mi smrska kao ljusku od jajeta. Obaram pogled, plašim se da ga ne razljutim. Gurnu mi mešinu u ruke, a ja halapljivo krenu da pijem, ali odmah mi je istrši iz ruku. Pogledah Trusena, on žmuri i šapuće da je mrtv. Iscrpljen, iznemoga, upale mu oči i obrazi, pokreti mu tromi, ruke mu drhte. Uplaši se da neće izdržati još dugo. Od svih nas beše najslabiji. Ne mogu da grešim dušu. Dugo su nas pustili da se odmaramo, možda i više časova, ali samo da bi nas posle još duže terali da hodamo. Većina nas je bila zaspala, pa je odmor izgledao kratak. Možda je gore opet bila noć. Ako je to bio drugi dan, tad prvi put primetih kako postaje sve toplije. Ali čudan je ovo dole svet. Uđemo li u neki tunel, krene da duva ledeni vetar i probije nas do kostiju. Čini mi se, svi ćemo popadati od hladnoće. Uđemo li u drugi tunel, zapahne nas vrelina, pa se znojimo kao na najjačem suncu. Ožednimo očas, pa isplazimo jezike kao psi. Jesmo li sve bliži paklu, pa je otud sve toplije. Sigurno je tako. U nekoliko navrata ulazi smo u tunele u kojem je smrdilo na pokvarena jaja. kako bi Todorci odmah bežali odatle. Vukli su nas i tukli da se što pre sklonimo, kao da nas ko zna kakav užas tamo čeka. Valjda su znali bolje nego mi zašto od takvog mesta treba bežati. Tek jednom prilikom uđe smo u jedan tunel, a dunu ledeni vetar i začu smo zagušujuće hlučanje vode. Putina nas je vodila prema njoj, a kad izbismo na njeno korito, svi zasta smo prestravljeni, pa i Todorci nemaše kud nego da se zaustave. Otud i taj hladan vazduh, od tih ledenih ponornica koje šibaju svojim koritom i hrle u zemaljske dubine. Reka beše desetak hvati široka, usekla duboko svoje korito, a voda juri brže nego što sam ikad video. Zapljuskuje obale, pa prosto preti da te odnese sa sobom. Tako i nas zapljusnu nekoliko talasa, pa se svi stresosno što od ledene vode, što od straha. Ali i Todorci nam nije svejedno. Vidim da je se plaše, pa nas teraju da krenemo što pre, jer staza vodi njenom obalom. Gledaju nas, a drže reku na oku, kao da očekuju iz nje neku opasnost. A možda i u njoj žive neke opasne živuljke, ko bi ga znao. Zato nas zarobitelji vuku za lanac i ne daju nam da usporimo. Ko za vraga neki jadnici popadaše, a Todorci se razgoropadiše, pa ih stadoše šutirati i šibati, ne silazeći sa svojih hala, kao da su jahač i zver srasli i kreću se kao jedan. U to truse pade kao klada i ne diše se. Pokušah da ga dignem, ali on omlitavio, ne može na noge. Ostao je bos, stopala mu krvava.
Ne mogu, Gavrilo. Ne mogu, Gavrilo. Pusti me da umrem.
Možeš, Trusen. Diži se.
Govorih mu, pa gledam da li nas je neki bezdušnik video. Vučem ga da ustane, ali noge ga više ne drže. Tada se pojavi jedan Todorac Nali, pa nas osmotri obojicu. Ja ne puštam Trusena i vučem ga da se podigne, ali on klonu. Krvavoče sjaha i bez reči skide lance s Trusena, a onda ga podiže jednom rukom i na moje oči ga baci. Jadnik ne izusti ni glasa, već ga voda poklopi i on nestade. Zimu da viknem, ali Todorac me poklopi svojom velikom šakom i obori na pod. Zamuti mi se pred očima i pomisli da će i mene baciti u reku za Trusenom, ali me on priveze za Vojmira. Vidim da ga ne smijem izazivati, pa se ošamućen pridigoh na noge spremam da hodam dalje. Ne stigoh ljudski ni da ožalim prijatelja, jer nas zarobite i poteraše napred. Reka huči zaglušujuće, uši prosto bole, a vetar koji nosi sa sobom čini se da će te poneti i baciti u vodu. Ne hoda smo dugo duž reke, pa skrenu smo ulevu u neki hodnik, a videh da i Todorci odahnuše. Ne zna dok tada još zašto se plaše reke. Teško je reći koliko je vremena prošlo otad, ali valjda nekoliko časova kasnije izbi neka galama i pometnja na čelo kolone. Pomislih da su neki jadnici popadali, pa ih sad gonitelji tuku i gaze. Ali se iznenadih kad jedan Todorac poče da vuče naš lanac u suprotnom pravcu i da maše rukom da krenemo nazad. Vidim da je i njega spopao strah, pa nas tera natrag. Nema smo kud, nego zagrabi smo što brže otkuda smo i došli. Neki popadoše, pa Todorci priskočiše na alama da vuku lanac kojim smo svi bili vezani. Ne znam koliko smo vukli te jadnike, ali behu i zubijani kad smo stali. Iz nemogu popada smo na zemlju. Todorci odoše napred s bakljama i ostaviše nas same. Ne znamo što se događa, pa se čudimo da je nešto i ove neljude uplašilo. Sedimo u mraku i čutimo. Kad začu smo Todorce daleko ispred, počeli smo da šuškamo i da se došaptavamo. Sazna smo od onih koji su napred da je kolona bila naletela na gomilu velikih pauka koji se ustremiše ne samo na nas, nego i na naše zarobite. Behu to žabe paučare koje sam kasnije više puta sretao. Nema stvorenja koje se njih ne plaši. Ima ih toliko da mogu savladati i diva, a kamoli nas malecki. Kad smo posle nastavili dalje, prođo smo tuda i u polumraku baklje vide smo mnoštvo spaljenih žaba paučara, a u vazduhu se osjećao miris gareži. Očito beše da su ih naši zarobitelji oterali vatrom, ali smo svi ipak prošli tuda brzim korakom. Tako jedva i primeti smo nekoliko jadnika koji su pali kao njihove žrtve. Trupla im behu naduvena od bezbrojnih uboda i nagrizena, jer žabe paučare žrtvu čim je umrtve otrovom stanu živu jesti. One nikad ne jedu lešine. Naše lomatanje po pećinama i lagumima sigurno je trajalo danima. Bilo je teško odrediti koliko smo već dole. Možda 5 dana, možda 10. Povremeno su mrakom udjekivali užasni krici i jauci. Svi smo znali da je neko stradao od neke od zveri koje vrebaju iz mraka ili iz rupa u zidovima. Takve behu najgore. Opisivali su ih svakojako, pa ih je valjda bilo više vrsta, ali uglavnom su vrebali iz rupa u zidovima. Ako bi neko prišao blizu, izletele bi ih hvatale odmah za glavu i vukle nazad u rupu. Do duše, ja nisam video ni jednu, ali mogao sam da čujem krike i za pomaganje, jer bi ta živuljka vukla i lance sa drugima u svoju rupu. Srećom, todorci su priskakali u pomoć, pa bi svojim sabljama sekli ili terali u beg. Neke su napadali veliki slepi miševi, ali od njih se uglavnom moglo lako odbraniti. Ponekad smo u lagumima sretali druge kolone robova. Ko zna odakle dolaziše ti ljudi i kuda nas vodiše? Roblje postoji da bi radilo, pa sam mogao pretpostaviti da nas je nekakav težak rad i očekivao. Pojili su nas redovito, a hranili vrlo retko, možda samo 10 puta. Možda su se po tome mogli brojiti dani, ako su nas jednom dnevno hranili. Ali svakako primetih da se nismo preterano duboko spuštali, pa ipak vrelina beše velika. Posljednjih dana nije više bilo naleta hladnog vazduha. Čini se da be jasno na izmaku snage i već izgubih svu nadu da ću živ dočekati da stignemo na odredište, jer mi stopala već behu uz ledima, a noge izubijane od čestog posrtanja, kad se pred nama ukaza otvor u neku dvoranu. Otud je dopirao vruć vazduh i pekao nam kožu. Samo su naši zarobitelji izgledali kao svoji na svome. Ovo im je bio dom. Kad todorci ugasiše baklje, svi se začudismo, jer to nikad ne činiš. I po lagunima se nismo Bog zna koliko zadržavali. Kako je kolona izlazila iz tunela, tako se čuo žagor ljudi. Bližimo se, a pred nama se sve više otvara velika dvorana. Svi u čudu povika smo, ne mogavši da sakrijemo uzbuđenje. A i kako bi, kad u nezvereno gleda smo jedan posve nov svet pred sobom. Izbi smo ne opet u neku dvoranu, nego izađu smo u neki prostran svet polutame, sa oblacima kojima su parale munje i vrućom izmaglicom koja se dizala sa zemlje. Okrećem se oko sebe, pa ne verujem svojim jadnim očima. Zar ovo postoji ispod zemlje? Ne znam gde pre da gledam. Iza nas se diže kameni zid do oblaka, iza kojih se ništa ne vidi. Oni prekrivaju ceo svod. Nema sunca, naravno. Ali ovo slabo svetlo dolazi od munja koje stalno paraju njihovo nebo. Zidovi se gube u daljini, u magli koja se diže u nebesa. Kakav je ovo svet u koji stigo smo? Nigde mu se kraja ne vidi. Pred nama se prostire šljunkovit teren prošaran golim žbunjem i kržljavim drvećem. U daljini, u magli, nazire se kao šuma, ali nije zelena, nema lišća, već je sivkasta, kao kamen. Stajali bismo još tako ukočeni da nas zarobitelji ne poteraše bičem napred. Krenu smo, ali u čudu se osvrćemo oko sebe. Sve je nepoznato. Znoj nas obljuvao toplote i crpi nam snagu. Teturali smo se, dok odjednom, kao po dogovoru, ne popada smo svi na zemlju. Nismo mogli dalje. Vide to i Todorci, ali nas pustiše da predahnemo. Očito nisu iznenađeni, ali neće da nas teraju. Potrebni smo im živi. Dadoše nam mešine s vodom, ali tad nas pustiše da se nalivamo koliko hoćemo. Videlo se po njima da su srećni što su stigli. Ovde valjda i vode ima u izobilju, pa neće oskudevati u njoj. Nebom počeše da kruže neke ptičurine dugog vrata i krila kao u slepog miša. Možda su neki lešinari osjetili nas, pa bi da se goste našim lešinama. Naše zarobitelje to nije nimalo zabrinulo, pa valjda od njih nije ni pretila opasnost. Suda oko nas vrvi od života, ali su sve neke nepoznate životke, nanik na bube, ptice ili nekakve pace, ko će ga znati. Krenu smo dalje, pa sam lako smo utušno. Kroz nju je probijena utabana putina, a sa obje strane neko sivkasto drveće. Neko ima preteće bodlje, drugo rapovo koro, a treće je golo, kao sasušeno. Ne mogah da se načudim svemu oko sebe. Odjekuju razni zvuci životinja, krici i kreštanje. Ponešto bi protrčalo pored nas, bežeći od Todoraca. Gledam njih, pa vidim da su lupaše. Stade da pljušti kiša, pa svi živno smo kad osjeti smo njenu sve živu. Do duše ne beše hladna kao što je naša, ali ipak hladnije od toplog vazduha. Oče se stvoriše pare i vodotoc. Ali, kako je počela, tako je i prestala. A vrućina nas opet priteže. Mislim da će izmaglica prestati, ali ne. Neprekidno se diže u vazduh. U daljini začusmo zaglušujuću buku vode. Kako se približavasmo, tako beše sve glasnije. Ali ovo nije zvučalo kao neka nabujala reka, već kao neki slap. Svakog trenutka očekivasmo da ga ugledamo, ali satima smo pešačili, a buka je bivala sve jača. Sa tolike razdaljine čuti vodopad, pa morao je biti baš veliki. U neko doba zaustaviše nas za odmor. Dadoše nam nešto što je ličilo na velike kruške, ali je imalo ukus nakvašene pogače. Ne beše neukusno, ali ni da poližeš prste. Na kraju nas napojiše vodom i pustiše nas da se odmaramo. Neki odmah zaspaše, drugi od ophrvanosti samo žmure. Niko ne sme da govori. Čuju li nekog da šapuće, odmah ga bičuju do krvi. Ja i bratija samo se zgledamo i krstimo. Odavde nam nema izlaza. Ostavit ćemo kosti koje će prethodno neko sigurno dobro da oglođe. Nauči smo da koristimo svaki predah, jer nikad nisi znao kad ćeš opet imati prilike za to. Najbolje beše ispružiti se i žmureti ako od umora nisi mogao spavati. Ne znam, možda je bila noć. Kad su nas poterali, beše nam primetno lakše, jer gazi smo po ravnom, a ne po koje kakvim izbučinama kakve su po tunelima. Sve je bilo ravno, šljunak ili pesak, tek ponegde kamen, a voda je i dalje hučala. Tek kad osjetismo sitne kapi na sebi, beše jasno da smo blizu nje. Ali sem što je sve više vode padalo na nas, još ne vide smo to čudo od vodopada. Zar sa tolike razdaljine da se diže oblak vode? kad smo se najmanje nadali. S jedne čistine nam se kroz maglu ukaza golema vodena masa kako pada sa neba. Ne daju nam stanemo, nego posrćemo dok gledamo u čudu. A ono, kao jedna velika reka da se obrušava sa oblaka pravo u more koje su u daljini prostora. Taj vodopad ili što prvo bilo, još je bio vrlo daleko od nas. Ali iz nekog razloga oko njega i nad tim delom mora nije bilo magle. Svugde drugde se ona dizala u vis. Otkud tolika voda da pada iz oblaka, ne mogah tad da objasnim. No red je Jakove da ti pojasnim. Kao što sam i Marku u časnom skupu u Jastrebini te noći objasnio, otkud tolika voda i magla. Nisam ja to sam spoznao, nego su mi mnogo kasnije patuljci sveznalice podrobno sve opisali i predočili. Svašta oni imaju zapisano u svom letopisu o postanku, pa ni ad nije izuzetak. A oni to ovako objašnjavaju, a ja nemam razlog da im ne verujem. Dve velike reke sa hladnom vodom obrušavaju se na oba kraja ada. Drugu nikad nisam imao prilike da vidim, ali čuo sam priče o njoj. One se izlivaju iz korita i padaju s visine od 500 hvati, iznad oblaka. Tako hladna voda meša se s njihovim morem, koje je zapravo jezero, i rashlađuje ga, ali nedovoljno da bi bilo svežije. Jer ovde jara izbija iz same zemlje, pa ni tolika voda je ne može rashladiti. Izmaglica koja se neprekidno uzdiže zapravo je para i ona stvara gore oblake. Ne gledaj me tako, Jakove, kao da sam sišao s uma. Tako su meni rekli. Kažu, to je kao kad staviš poklopac na zemljani lonac. Kad voda uzavri i podigneš poklopac, para pokulja napolje, a na poklopcu se uhvate kapi vode. Otud one kiše u adu. Kapi se stvaraju jer je poklopac ipak hladniji od vrele vode. I tako je bilo i tamo. Obe reke su donosile ne samo hladnu vodu, nego i hladan vazduh koji se mešao sa izmaglicom i stvarao oblake, kišu i munje. Zabogam ti se da je tako bilo i da mi je tako ispričano kasnije. Nemoj mi se bečiti jer ću te oterati da kopaš bunar gde nema vode, pa ćeš kukati da opet pisariš za mene. No, da li je to sve zbog toga? Ne znam, niti je važno, ali tako je bilo. To njihovo jezero beše prostrano. Druga obala se nije videla od magle. Kasnije sam čuo da ona nije mnogo daleko, ali da se tamo nikad ne zalaze jer postoje zveri, tako opasne, da ih se i todorci plaše. Velike kao hrast i do zla boga krvožedne. Bar smo toga bili pošteđeni mi jadnici. I tako nastavi smo putljagom koja je vijugala duž obale, ali na sigurnoj udaljenosti od vode. Nikome nije palo na pamet da se osveži u njoj, pa pretpostavih da nije nimalo bezbedna. Još jednom zastasno, valjda da prenoćimo, pa su čak i todorci sjahali i raspojasali se sedajući. Niko nije mario za nas, niti nas je čuvao. Samo su nas nahranili i napojili. Navikoh se i na njihove kruške. Glad nema oči.
A da im umaknemo?
Ako iskineš lance, kuda ćeš bežati? Na koju stranu? Opet u one tunele. Kako ćeš se vratiti? Nešto će te usput pojesti.
Vidi i on da nemamo kuda. A to i todorci znaju, pa nehaju za nas. Mogu i lance da nam skinu. Ipak se iznenadih kad su pred polazak baš to i uradili. Poskidali su nam lance i propisno nas napojili. Tavrlja smo tako još 3 dana. Kažem dana jer su nas još 3 put hranili i puštali da se odmaramo. Okolina se nije nešto posebno menjala. Nebo su stalno parale munje, a kiše su svaki dan po nekoliko puta padale. Išli smo u grupi, a od nas 50-ak ostali smo
bez 20 ljudi. Sredinom četvrtog dana, u daljini prvo ugleda smo litice kako se uzdižu do neba, a onda u njihovom podnožju grad uklesan u njima. Potpuno nestvarno delovaše onako stapajući se sa stenom i spojen dugačkim nasipom koji je vodio do glavne kapije. Kako smo se bližili, tako se bolje videlo da je kapija na visini od bar 20 hvati i da se do nje dolazilo nasipom dugim sigurno 100 hvati, koji se postepeno uzdizao iznad zemlje i bio širok samo 5 hvati. U visini kapije beše nešto što je ličilo na pokretni drveni most. Kada bi se on podigao, pred čovekom bi se isprečila velika provalja. A iznad kapije je bilo 10 otvora. Od njih u širinu i visinu sve više ih se ređalo, kao saće u košnici, ali nejednakog oblika i veličine. Beše jasno da su ovi neljudi sebi ukopali grad u litici i da su se dobro obezbedili visokom kapijom i nasipom. Ali tad još ne znado smo koga su se plašili. To saće beše veliko i ko zna koliko duboko u steni, ali očito beše dom hiljadama todoraca. Jer što smo se više približavali, postajaše jasna naša namena. Duž nasipa se u oba pravca kretala nepregledna kolona okovanih ljudi. Jedni nosaše pletene korbe pune kamenja i zemlje, a drugi su se vraćali u grad s praznim. Grad, za koji kasnije saznak da se zove Sibalba, roblje je širilo probijajući se kroz stenu u svim pravcima. Taj višak je iznošen i bacan u jednu močvaru s leve strane, udaljenu skoro pola sata hoda. Tek sam kasnije saznao da su tako isušivali to blatište koje je nekad u potpunosti okruživalo njihov grad. Iz tog pravca su se uzdizali stubovi gustog crnog dima. A i to smo kasnije saznali zašto. Čuvari i gonitelji robova behu psoglavi, koje tad prvi put ugledah i s razlogom se grozio. Ovi su umeli nemilosrdno da šibaju svakoga ko uspori i klone pod teškim teretom korpi koje su nosili na leđima. Nisam nigde mogao vidjeti todorce, pa sam pretpostavio da se oni kao gospodari nisu mešali u te poslove. Ono što mi odmah zapade za oko beše jedna kržljava šuma s desne strane grada. Tek kada se više približi smo, na naš užas vide smo na stotine ljudi vezani za ta stabla koje nemaju zelene krošnje, nego iskrivljene i sasušene grane prikrivene trnjem. Videh da su ljudi krvavi, neki budni, neki u nesvesti, ali primetih i da se niko ne pomera, već kao da su srasli sa bodljikavim deblom. Zgrožim ugli prizora. Jednako primetih neobičnu tišinu. Doduše, psoglavi su neprestano nešto vikali, ali ljudi nisu ispuštali ni glasa. Čak ni pod naletom ljutog bića klonili jadnici nisu ispuštali nikakvog glasa, samo su stanjali od bola. Kad smo se zaustavili u blizini te šume, vide da nam se crno piše i da će i nas da vežu za ta bodljikava stabla. U to ne iđoše neki psoglavi i stadoše da nam skidaju lance s ruku, ali nam ih ostaviše na nogama. Kad počeše da nas vuku ka tim stablima koji oni zovu kav, većina nas stade da zapomaže i da vrišti od straha. Vojmir poče da se otima uz viku. Kako poče galama i kuknjava, takovi todorci koji su nas dopratili sjahaše sa svojih hala i sukaše neke kratke bodeže sa pojasa, krenuše da savatavaju jadnike koji su vikali i počeše da im čupaju i seku jezike. Strahoteli. Niko ne može da se odupre todorcu, pa ga on lako savlade i bez muke mu iščupa i odseče jezik. Zatim ga baci ali koja ga odmah proždere. Tako jedan bezdušnik baci Vojmira na zemlju, pritisnu ga kolenom, jednu ruku mu gurnu u usta, izvadi jezik, a drugim ga hitrim zamahom bodeža odseče i ostavi da krvolipti na zemlji. Onda ga psoglavi i uhvati za lanac kojim mu ubehu vezane noge i bez pom muke odvuče do kava i konopaca koji tamo već visiše. Vidim da ću ostati bez jezika budem li zakukao, pa stisnu zube i suznih očiju se prepustih psoglavom. Ovaj me kao neku vreću odvuče do najbližeg stabla i gurnu me uz njega. Stotine bodlji mi se zariju leđa i vrat, a ja ne mogavši da istrpim vrisnuh koliko me grlo nosi. U tome psoglav očas sveza i zategnu što je jače mogao, zabivši mi još više bodlji u kožu. Stadoše svi da kukaju i da vrište, pa se valjda moj vrisak u toj galami izgubi. Ali setih se da mogu tako ostati bez jezika, da stisnu zube do bola i zažmu. Poče da mi se muti u glavi. Od straha da ne izgubim svest, da ne bi ovi neljudi pomislili da sam se upokojio i bacili me alama, grčevito se borih da ostanem budan. Disao sam duboko i pokušavao da sačuvam razum. Setih se kako sam video na jadnike, kako nepomično stoje vezano uz ova stabla i shvatih da je najbolje ne pomerati se, da bodlje ne bi još više cepale kožu. Ćutah i ne pomerah se, ali unezvereno gledah oko sebe. Videh da su mnogi krvavih usta, da su izgubili jezik, ali srećom među njima nisu Manasije i Simeon. Jadni Vojmir krvavog lica visiše bez svesti na stablu kraj mene. Kad se sve stišalo i naši gonitelji otišli, ja se malo primirih, ali ubrzo me stiže Malaksaj i ja klonuh u nesvest.
Slušali ste prvu epizodu Kosingas Aleksandra Tešića, Bezdanj. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Grigorije Jakišić, Marko Savković. Dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.